Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība nākusi klajā ar priekšlikumu, ka valstī minimālā alga būtu jāpārskata katru gadu. Tas šīs darba samaksas kāpumu padarītu mērenāku. Bez tam šī brīža patēriņa cenu kāpums apsteidz minimālās algas kāpuma tempus un apdraud minimālās algas saņēmēju spēju sevi nodrošināt. Vairāk skaidro Arodbiedrību Savienības tautsaimniecības eksperts Mārtiņš Svirskis.
Minimālajā algā ir jāsako kopā ar pārējo algu tendencēm un kopējai produktivitātes un ekonomiskās attīstības tendencēm Latvijā, lai tie iedzīvotāji, kur saņem šo minimālo algu, nu viņi nezaudē to pirktspēju, kas viņiem ir saņemot šīs zemākās algas. Mums ir tāds kā aizsardzības mehānisms tiem nabadzīgākajiem nodarbinātiem. Princips par to ikgadējo pārskatīšanu, tas jau eksistē daudzās arī citās Eiropas valstīs, tajā skaitā mūsu kaimiņu valstīs.
Latvijas darba devēja konfederācijas vadītāja Līga Meņģelsona uz priekšlikumu raugās nedaudz piesardzīgi. Pati ideja par sistēmas sakārtošanu nav peļama, taču jāuzmanās, kā to īsteno. Viņa norādīja, ļoti svarīgs ir kaskādes princips darba samaksu noteikšanā. Proti bieži, pārskatot minimālo algu, nedrīkstētu rasties situācija, ka tās saņēmēji galu galā nopelna gandrīz tikpat, cik augstāk kvalificēta darba veicēji.
Viens no riskiem, protams, ir, kad ja mehāniski paceļ minimālo algu, tad, protams, arī vienlaicīgi ceļas visa algu kaskādes. Šeit ir ļoti svarīgi, ja mēs tiešām rūpējamies par pedagogiem, medicīnas aprūpes darbiniekiem, tad ir ļoti svarīgi, lai viņiem nav tāds pats atalgojums, kā ir maskvalificētām darba darītājiem, jo minimāla alga ir par zemāko kvalifikāciju un zemāko atbildības līmeni. Tajā pašā laikā, protams, darba devēja dara visu, lai pēc iespējas vienmērīgāk varētu algu fondu palielināt, bet tajā brīdī, kad darba devēja kļūst nekonkurētspējīgi, tad tas ir daudz lielāka bīstamība katrai mājasaimniecībai.
Meņģelsona arī atklāja, ka gaidāmajā nedēļā paredzēta arī visu partneru tikšanās, lai par šo minimālās algas jautājumu diskutētu. Tam, ka jāievēro darba algu savstarpējās attiecības, piekrīt arī Latvijas pastā. Tā valdes priekšsādātais Mārcis Vilcans skaidro, pasta darbinieku vidū minimālā alga nav pārāk daudziem, jo lielākoties tomēr darba samaksa ir virs šī līmeņa, taču Vilcans redz vēl kādu problēmu. Šāda ikgadēja minimālās algas pārskatīšana radītu arī zināmas problēmas uzņēmuma plānošanā.
Mums, kuri vēl arī daļa tarifa tiek apstiprināta regulātorā, tas, protams, ir papildus izaicinājums, jo realitātē, teiksim, par 23. Gadu būtu skaidrība jau 23. Gadā, kad pilnas stats par 22. Gadu būtu pieejami. Bet to tas, protams, ietekmē gan budžeta veidošanas procesu, gan arī šo tarifu pārskatīšanu regulātorā, tā, kad te, zināms, nobīdz laikā veidotos.
Jāatgādina, ka šobrīd nav noteikti konkrēti kritēriji, kas diktētu, cik bieži jāpārskata minimālās algas apjoms. Pēdējo reizi mazāko iespējamo samaksu par darbu cēla 2021. Gadā, minimālajai algai sasniedzot 500 eiro par pilnu slodzi pirms nodokļu nomaksas. Tas nozīmē, ka pēc nodokļu nomaksas minimālās algas saņēmējam, tā teikt, uz rokas šobrīd paliek 418 eiro. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.